Ora 14, lirë me shqyrtimi për vendimi për caktimi me shorte relatorit të procedimit disiplinor, nr. 3/2023, filluar nga magistratëve zoti Bu dhe zoti me funksionin gjyqtar për gjykatës regjistore Elbasan, për cilë është përgatitur relacioni nga komisioni disiplinor, për më tej fjalën e relatorit zoti Sheu.
Po, faleminderit. Sikurse e relatuat edhe ju, Komisioni i Disiplinës ka paraqitur për shqyrtim letës plenare projekt vendimin për caktimin me shoh të relatorit të procedimit disiplinor nr. 3 të vitit 2023 të filluar ndaj magistratëve zotit dhe zotit me funksion gjyqtar pranë gjykatës së rregullt gjyqësor Elbasani, duke parashtruar relacionin si më poshtë. Në datën 1/4/2023, pranë Këshillit Lartëgjyqësor është depozituar me shkresë numër 484 fraksion 8 protokollit datë 6/4/2023, kërkesa e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratëve me funksion gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan. Kërkesa për fillimin e procedimit disiplinor mbështetet në nenin 194 të ligjit nr. 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë të ndryshuar dhe në nenin 138 të ligjit nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar për shkelje disiplinore të parashikuara nga neni 102.1/D e ligjit nr. 96/2016. Në kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor, Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka paraqitur propozimin për caktimin e masës disiplinore konkretisht ndaj magistratit zotit për ulje të përkohshme të pagës deri në 40% për një periudhë jo më të gjatë se një vit, parashikuar nga neni 108 i ligjit nr. 96/2016. Ndaj magistratit zotit për rrejtje publike, parashikuar nga neni 107 i ligjit 96/2016. Në kushtet kur kërkesa e inspektorit lartë të drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor, inicion një procedurë individuale administrative në këshill, e cila ka lidhje me statusin profesional të magjistratëve, e zoti në referim të nenit 83 të ligjit 115/2016 të ndryshuar, nga ana e këshillit duhet të procedohet në hedhin e shohit për caktimin e relatorit. Lidhur me procedurën e shohit, komisioni disiplinor propozon që në shoh të përfshihen tre anëtarët e përhershëm të tij, zonja Sheu, zoti Hatu dhe zoti Rusi, në referim të nenit 16 të vendimit nr. 816 datë 14/9/2020 të Këshillit për miratimin e rregullores për procedurat disiplinore në Këshillin e Lartë Gjyqësor, ku përcaktohet se në çdo rast në procedurën e shohit për caktimin e relatorit të çështjes nuk mund të marrin pjesë më pak se tre anëtarë. Me njerë pas caktimit për shohë të relatorit, nga këshidit duhet të procedohet në caktimin e mbledhjes plenare të radhës, në cilën këshidit mbi relacionin për gatitur nga relatori, mund të vendosë në mbyllin e procedimit disiplinor pas zhvilluar seancë të gjymore, si pas nenit 139 ligjit për statusin, ose caktimin e datës së seancës të gjymore, si pas nenit 138.2 po të këti ligjin. Nga sa u parashtrua, bazuar në nenin 63 të ligjit nr. 115 të vitit 2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, në nenin 138 të vijues, të ligjit nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, dhe në nenin 16 të rregullores për procedurat disiplinore në Këshillin e Lartë Gjyqësor, Komisioni Disiplinor i propozon lejes plenare zhvillimin e procedurës për caktimin me shoh të relatorit të procedimit disiplinor nr. 3 të vitit 2023 të filluar ndaj magistratëve zotit me funksion gjyqtar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan. Faleminderit.
Faleminderit zonja Sheu. Ftoj administratën për hedhjen e shoqit. Nuk dëgjojeni, ju lutem nuk dëgjojeni. Ju lutem nuk dëgjojeni. Ju lutem nuk dëgjojeni.
Vjoj me hedhjen e shortit, zonja Marcela Sheo.
Tani në rregull, faleminderit, vazhdo.
Zoti Ridvan Ado. Zoti Ilir Rusi. Zoti Ridvan Hado.
Falenderoj administratën mbi organizimin dhe edhe në shortit, si pas shortit relatorë zotin Ridvan Hado. Reftoj antarë këshillë dhe gjysor në lidhe me miratimin e projekt vendim për katës pas e së shortit.
Irena Pro.
Dritani Pro.
Ridvani Dakort.
Albani Dakort.
Tatira Dakort.
Mertila Dakort.
Luka Pro.
Rikena Pro.
Ili Dakort.
Klodiani Dakort.
Ili Dakort. Vendim. Qili nga gjysor, mbështetur në bazën ligjore për kase, vendosi. Caktimin e antarit Komisionit Disiplinor zotit Ridvan Hado, në cilësinë e relatorit për zhvillimin disiplinor numër 30/2023, të filluar nga inspektori i lartë i drejtësisë dhe magjistrati zoti me funksion gjyqtar pranë gjykatës së gjyqësorit pasardh. I ka 2 një kopje këtij vendimi, të njoftohet inspektori i lartë i drejtësisë dhe magjistrati zoti si pas kesa në 98 të ligjë nga mund 15.16, për organ dhe qeverisë sistemi dresisë në gjëshuar, brënda 5 ditë nga shpallet ti. Ky vendim i fuqi me një dhe batuar në faqe zyrtare të internetit të shqinit lakë gjësot, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Renditit si përsektuar në sot në shqinit zahoruar, duke e uruar shëndet të gjithë antarve, përveç në rej zotit Kuruqi, për shkallë situatës të kaluar në të periud, ju uroj ditë të qeta dhe gëzuar festën e Pashkës për ata cilët festojnë.
Hello, fshi mirë.
Faleminderit zoti Rusi.